Vi skal nu snakke aktuel asylpolitik med udgangspunkt i bogen Afvist asylansøgerne i Danmark, som SF's udlændingeordfører Meta Fuglsang har været så venlig at ville anmelde. Interviewet her er fra den 14. september 2009. Jeg vil gerne sige velkommen til SF's udlændingeordfører Meta Fuglsang. Jeg er glad for, at du har givet tilsagn om at anmelde bogen Afvist af asylansøgere i Danmark, som er udgivet her i juni i år. Så jeg foreslår, at du først fortæller om dit indtryk af at læse bogen til fra en position som udlændingeordfører for SF. Jeg ved ikke, om du var på det tidspunkt, du læste bogen, men det er det nu i hvert fald.
Jeg var udlændingeordfører, da den kom, og jeg har været udlændingeordfører her sommeren over, hvor spørgsmålet om de afviste irakiske asylansøgere jo har fyldt meget i den danske presse og den danske debat. Jeg synes, Afvist er en meget væsentlig bog, en meget vigtig bog at komme med. Det er en, der helt aktuelt beskriver et dilemma, synes jeg, man kan sige, som det danske samfund står i øjeblikket. Bogen beskriver jo de skæbner, som vi hører om, de skæbner, som vores udlændingelovgivning skal rumme plads til. Og den fortæller også samtidig om de regler, altså hvad er det for fakta, hvad er det for en lovgivning, som Danmark har lavet, der skal rumme det her. Det, der gør indtryk, er både de personlige beretninger, som findes, men også det skel, man kan se mellem på den ene side de menneskelige beretninger, vi får, og på den anden side de regler, som skal prøve at håndtere det her spørgsmål. Og det synes jeg gør stort indtryk. Jeg tror, mange oplever, at når man hører de skæbner, som man hører i den her debat om for eksempel de irakiske afviste asylansøgere, så har man svært ved at forestille sig, at vores lovgivning ikke skulle kunne rumme dem, ikke skulle kunne rumme en mere human behandling af dem. Og når man ser reglerne, så tænker man, jamen de regler kan jo godt bruges til at behandle mennesker fornuftigt. Og det skel mellem på den ene side reglerne, som vi ser dem, og den måde, vi så oplever konkrete menneskeskæbne bliver behandlet på, det tror jeg gør stort indtryk på danskerne. Og hele den debat, som man er nødt til at have omkring sammenhæng mellem de enkelte skæbne og de regler, vi laver, synes jeg er utrolig vigtig, og dermed er det en meget væsentlig bog, som vi ser her. Så jeg synes, det er en bog, man har stort udbytte af at læse, og en debat, som det er vigtigt at have både den menneskelige og den retlige vinkel på, når man skal diskutere med andre mennesker, hvad er det så, vi gerne vil? Hvad er det for en politik, vi gerne vil have på det område?
Hvad har gjort mest indtryk på dig ved at læse bogen? Hvilke beretninger om flygtninge har været stærkest og gjort mest indtryk på dig, for dig til at tænke over tingene?
Det er svært at sige, hvilke beretninger, der er de væsentligste. Eller jeg har været meget optaget af børns skæbne. Jeg synes, at en ting er, at voksne skal bære deres egen skæbne, men beskrivelsen af børns skæbne påvirker mig, når jeg læser de her beretninger og andres. Det, at børn har ikke bedt om at blive sat i verden. De har ikke bedt om at få en bestemt opvækst. De har ikke bedt om at blive flyttet ud af deres land. De er om nogen uskyldige i det her. Og det at høre de beretninger og høre, hvordan der ikke altid bliver taget hensyn til i lovgivning for eksempel, hvordan børn bliver behandlet, så de får en tryg og sund opvækst, det er noget af det, som gør meget indtryk på mig. Det er noget af det, der følelsesmæssigt berører mig, når jeg læser de her beretninger.
Men hvad er det så for en lovgivning eller praksis, der specielt gør indtryk på dig, som du måske som politiker gerne vil gøre noget ved?
Der er to ting, som jeg har været meget optaget af omkring spørgsmål om de afviste irakere. Den ene, det er, om vi overhovedet lever op til de konventioner, som vi jo er knyttet til, ikke mindst børnekonventionen. Spørgsmålet, om vi lever op til kravene om familiens enhed, om børns adgang til et sundt liv og til skole, til sikkerhed. Det er den ene del af det. Den anden del af det, det er om humanitær ophold. Altså når vi er færdige med lovgivning omkring asyl, når vi er færdige med at se på, hvad har vi af muligheder, så har vi jo muligheden for humanitært ophold. Og det jeg oplever om specifikt de irakiske asylansøgere er, at de muligheder ikke er udtømt. Det er sådan, jeg oplever det, og det er også det, jeg oplever, når jeg læser beretningerne. Når vi hører, hvad skal der til for humanitært ophold, og når vi så hører de skæbner, som er beskrevet her, så er det meget svært for almindelige mennesker, og også for mig som politiker, at forstå, at der ikke er nogen flere, der opfylder betingelserne for humanitært ophold.
Ja, det er åbenbart mange, der er enige med dig, fordi de har i dag en annonce i blandt information, hvor de har 35.000 underskrifter for at give de afviste irakere humanitært ophold. Men dem bliver det rent hårdt, at ikke tage imod, så du er måske en af de 35.000.
Jeg er faktisk ikke en af de her 35.000, men jeg har stillet utallige spørgsmål og henvendelser til Birthe Rønn Hornbech omkring det her som politiker, og ikke mindst omkring spørgsmål om humanitært opholdstilladelse. Så jeg har i hvert fald på den måde været i haserne på hende med både konkrete sager og med spørgsmål til, hvordan vi håndterer det her regelsæt, fordi det opleves som urimeligt. Og jeg oplever også lidt, at de regler, som ellers gælder, som det bliver peget på, den praksis, man ellers har, det er som om, den er lidt suspenderet lige præcis omkring denne her gruppe afviste irakiske asylansøgere. Og det synes jeg retssikkerhedsmæssigt er et problem, hvis en minister kan gøre en bestemt gruppe mennesker til også et politisk spørgsmål. Og det vil sige på en måde, så den praksis, man ellers har, blandt andet humanitært ophold, at den åbenbart ikke bruges om en bestemt gruppe mennesker. Det synes jeg er meget svært. Og jeg tror også, at ministerens måde at håndtere det på, netop ved at nægte at modtage underskrifter, at det giver indtryk, må give indtryk på befolkningen af, at det ikke bare er et spørgsmål om, at hun kan sige, at vi bruger loven, men at hun også lægger mere i det her end i en almindelig asylansøgningsbehandling. Ikke?
Ja, nu er det ikke Hornbech, vi sådan set skal køre så meget på, men jeg husker under valgkampen, der findes også et klip på Venstres valghjemmeside fra sidste valgkamp 2007, der ligger der ved stadig, hvor Birthe Rønn Hornbech faktisk udtaler sig, at de afviste irakere, de ville kunne efterhånden få humanitær opholdstilladelse, så hun har faktisk svigtet et valgløfte, så det må have været en bred konsensus blandt politikere om, at der skulle gøres noget ved problemet dengang, det lover jeg selv, man har jo sådan set svigtet vælgerne, så der er en opgave for oppositionen at tage på sig.
Jamen det er der, og det er vigtigt at blive ved med at få de her oplysninger frem, så den minister eller den til enhver tid værende regering må tage ansvaret for de beslutninger, man har truffet. Hvis man træffer nogle beslutninger ud fra nogle meget snævre politiske interesser, og derved tilsidesætter det, vi betragter som en humanistisk behandling, svigter de retsprincipper, vi plejer at have, så er det vigtigt at få det frem, så vælgerne i hvert fald kan reagere på det.
Meta Fuglsang, SF's udlændingeordfører, du nævnte, at det specielt går indtryk på dig, at der var nogle forhold i vores lovgivende og praksis, som gik ud over børnene, som var uskyldige. Hvad er det specielle forhold, du tænker på der, og er det noget, som du så har stillet forslag om at gøre noget ved, eller vil gøre noget ved, at de der misforhold, der er, når man ikke overholder for eksempel børnekommissionen?
Ja, jeg har stillet en række spørgsmål omkring børnenes forhold, og jeg har stillet en række spørgsmål omkring overholdelse af børnekonventionen. Det, der er problematisk omkring børnene, er, at vi jo i dansk lovgivning har en udmærket regel, der siger, at man altid, når der er børn involveret, skal tage udgangspunkt i børnenes velbefindende. Det vil sige, at vi har en pligt til at undersøge børnenes forhold, også når vi kigger på en hel familie. Og det synes jeg, vi svigter med de her irakiske børn, hvor nogen jo både født og opvokset i Danmark og betragter Danmark som deres hjemland. Så det, jeg synes, vi helt konkret er nødt til, det er at få en afklaring for, hvor går grænserne for børnekonventionen. Hvor er det, vi i vores lovgivning, men også i vores praksis, måske ikke er i overensstemmelse med den. Og det er noget af det, jeg i hvert fald vil gøre meget ud af at arbejde videre med. Det er spørgsmål om at få præciseret, hvad det er for nogle forpligtelser, vi har i henhold til børnekonventionen. Og jeg ved, at der er organisationer, der arbejder med børns forhold, som har meget fokus på det her. Og jeg er sikker på, at vi vil kunne få et samarbejde omkring at få fokus på børnenes rettigheder, så vi er sikre på, at børnekonventionen bliver overholdt.
Ja, der var faktisk der har været flere høringer, blandt andet en stor høring den 27. oktober 2007, lige før sidste valg, hvor man hentede internationale eksperter, blandt andet for FN's børnekomité, og hvad ved jeg, også nye empiriske undersøgelser. Og de var ikke spor i tvivl om, at Danmark ikke levede op til børnekonventionen, fordi man tog faktisk ikke barnet som et individ, når man kiggede på asylsager. Man kiggede kun på forældre, man kiggede ikke på børnenes tarv, og det blev stærkt påpeget. Og der ligger simpelthen materiale, hvor der ikke er så meget at diskutere, ja, om, at man kunne bruge det som baggrund for at stille forslag.
Men der er flere ting, man er nødt til at gøre. Den ene, det er, at spørgsmålet om enkeltsager ville kunne rejses ved Menneskerettighedsdomstolen, for eksempel. Den anden del af det er det politiske arbejde for at få et flertal for, at man selvfølgelig skal overholde konventionen. Og det, man måske kan opnå politisk enighed om i første omgang, det er, hvem der overhovedet kan fortolke den her børnekonvention på en måde, så Folketinget føler sig forpligtet af den, altså hele Folketinget og ikke kun oppositionen. Og det arbejde, det er et stort arbejde, og jeg tror også, der ligger et stort arbejde i at få få danskerne i al almindelighed til at få en oplevelse af, hvad børnekonventionen er, og få den her folkelige opbakning til, at man selvfølgelig skal overholde konventionen. Der sker jo tit det, at vores ministre siger, jamen vi overholder jo konventionen, som om det er en selvfølge, at Danmark gør det. Og de har meget svært ved at se i øjnene, at også i Danmark kan man rejse spørgsmålstegn ved, om konventionerne bliver overholdt, og så må man selvfølgelig rette ind.
Men når UNHCR, som er i front og mangfoldige andre organisationer, FN's børnekomité og EU, de kritiserer Danmark og siger, at man ikke overholder konventionen, det er på kant med konventionen, som de udtrykker sig, så skulle det ikke være så meget andet at gå i gang med at lave de tingene om, så de kommer til at være overensstemmelse med de internationale konventioner.
Men der har vi brug for et andet politisk flertal, end det vi har i dag. For det vi oplever, synes jeg, er, at regeringspartierne og Dansk Folkeparti jo ikke er indstillet på at rette sig efter de henstillinger, der kommer. Det vil sige, at de betragter det åbenbart ikke som en mulighed, at Danmark kan blive kritiseret, og de betragter det ikke som noget, de skal leve op til som en regering. Så der er et politisk systemskifte, der er nødvendigt for at få den her anderledes holdning til at overholde konventioner.
Det vil sige, at Meta Fuglsang, som SF's udlændingeordfører, der kunne du love, at hvis vi får et systemskift af en ny regering med SF i, så vil I kigge på det her problem og sørge for, at vi i Danmark overholder UNHCR's henstillinger og afgørelser. Det er UNHCR, der er dem, som skal holde øje med, hvordan de forskellige lande de forvalter flygtningekonventionen.
Ja, både S og SF har jo været ude at sige, at vi mener selvfølgelig, at konventioner skal overholdes. Det har begge partier peget på som et problem omkring hele den her sag med de afviste irakere. Så jeg er helt sikker på, at en regering, hvor S og SF er med, at vi vil være fuldstændig enige om, at vi er nødt til at håndtere de her konventioner på en måde, så der ikke kan sætte sig fingre på det.
Nu kommer jeg til at tænke på, at der er lidt mudderkastning i øjeblikket. Radikale, de har jo anklaget SF for simpelthen at bare følge Socialdemokraterne i deres stammerkurs, hvor de jo sådan set er enige med Dansk Folkeparti i forbindelse med, hvordan man konkret skal behandle irakerne. Og Helle Thorning-Schmidt har jo sagt til det, at Socialdemokratiet og SF de er enige om, at deres aftale og deres stramme politik på området, den skal stå fast. Det kan de radikale ikke røre ved et eventuelt regeringssamarbejde. Det får folk til at tænke, hvad er det hele for noget? Altså, hvor har vi SF? Ja. Og SF hører vi ikke ret meget til, synes jeg. Vi mangler sådan set vilje til at sige noget, men altså, det er som om Helle Thorning-Schmidt taler på hans vegne i øjeblikket.
Det, som Helle Thorning siger, og hvor Villy og jeg også er enige, det er jo den aftale, vi har lavet med en ramme for det der for udlændinger samarbejdet, at den holder fast. Men der er en masse spørgsmål ud over det, som er den helt basale aftale. Og spørgsmålet om at overholde konventionerne er jo ikke noget, vi diskuterer, om vi skal eller ej. Vi er jo enige om, at man skal overholde de konventioner, der er. Så det er jo ikke der, vi er uenige. Den splittelse, som kører nu, hvor de radikale markerer sig selvstændigt, meget selvstændigt som et tredje parti, er jo en del af det radikale venstres rolle lige nu, hvor de er nødt til at markere sig med sin egen profil. Og jeg er sikker på, at man i en opposition kan finde en måde for det her til at fungere på. Jeg er også helt sikker på, at Socialdemokraterne mener ikke, at vi bare har givet efter. Vi har lavet et ligeværdigt samarbejde, hvor vi har formuleret et fælles platform med Socialdemokraterne, hvor der er givet og taget fra begge parter. Og det er vi jo nødt til at få den ramme, så vi kan arbejde videre med området, også på alle de punkter, som ikke er en del af den her aftale, vi har lavet. Og det drejer sig blandt andet om, hvordan man fortolker konventioner, hvordan man fortolker de forskellige begreber i loven. Så jeg er sikker på, at vi nok skal finde ud af det.
Ja, for den aftale, som I har lavet med Socialdemokraterne sidste år, den handler jo kun om integration, den handler jo faktisk overhovedet ikke om asyl. Der var lidt omkring, hvordan man behandlede de her familier, fordi det har været oppe i valgkampen. Og så var det noget med, om handlede kvinder, kan jeg huske. Men der var ikke noget om asyl. Det vil sige, at det er meget vigtigt for vælgerne at finde ud af, hvor står SF inden et eventuelt valg.
Men vi har jo en aftale. En del af aftalen er jo, hvordan man behandler de flygtninge, der kommer hertil. Det vil sige et forkortet ophold i flygtningelejre, en ret til at arbejde og uddannelse, når man kommer ud og så den slags ting. Så der er jo en lang række forbedringer omkring behandlingen af de asylansøgere, der kommer. som jo er meget væsentligt for, hvordan man fysisk og psykisk har det, når man er asylansøger i Danmark. Udover det, så har vi jo lovgivning omkring asyl, som efter min mening godt kan bruges på en fornuftig måde, hvis man fortolker den på en fornuftig måde. Men det, jeg synes, regeringen gør, det er, at de fortolker den så stramt, at der ikke er plads til det, vi forstår ved en humanistisk indstilling til flygtninge, sådan som lovgivningen er nu. Så vi kunne komme rigtig langt ved alene at behandle den lovgivning, vi har bedre. For eksempel i vurderingen af, hvornår man er individuelt forfulgt, hvornår man skal til hensyn til familiens enhed og en lang række andre punkter, hvor vi kunne komme rigtig langt, også inden for rammen af den nuværende lovgivning.
Ja, der er nok at tage fat på i hvert fald. For,
der er masser, ja.
Men i bogen, som du har læst, der er et kapitel af professor Jens Fiske Hansen. Det er nok om det mest omkring juraen, omkring flygtningekonventionen og fortolkningen af Danmarks brug af den. Han har jo en hel del af punkter, han mener, der skal rettes op på inden retssikkerheden af i åren, sådan at man kan sige med god samvittighed, at vi overholder FN's flygtningekonvention og torturkonvention og børnekonvention osv. Og han siger også, at vi har en strammere fortolkning, end EU sådan set har haft. De har givet mere plads til, at der kan være tale om, at i en borgerkrig, at man er i fare vilkårligt. Det der med, at man skal være individuelt forfulgt, at der skal stå et navn på en kugle nærmest, det har man accepteret. Det kan man ikke kræve i EU, men det gør man faktisk i Danmark, ifølge Jens Fiske Hansen, som jeg har læst bogen. Det er bare et af eksemplerne, hvor han...
Men det er også det, jeg mener, at der er masser at arbejde på, også inden for rammen af lovgivning. For når der står i de danske regler, hvis man er individuelt forfulgt, så fortolker regeringen det i øjeblikket som, at man nærmest skal kunne bevise, at man bliver skudt, når man træder ud af flyveren. Det er jo ikke en nødvendig fortolkning af, at være individuelt forfulgt. Det kan jo være den fortolkning, som jeg opfatter som UNHCR's fortolkning, at man tilhører en persongruppe, hvor der er fare, hvis man er i det område, man kommer fra. Og det er jo en helt anden måde at vurdere individuelt forfulgt. Så jeg tror, der er en masse diskussioner og en masse ændringer, som vi kan lave, så vi kommer på ret kurs omkring, at vi overholder konventioner. Og det er jeg sikker på, at det er et vigtigt emne, eller det ved jeg, det er et vigtigt emne for både S og SF i forbindelse med, at vi kommer i regering.
Men så tror jeg, at SF har en opgave med at fortælle deres vælgere det. Jeg tror, der er mange vælgere, der er bange for, at det er Socialdemokraterne, der kommer til at bestemme asylpolitikken. Og den der med, at man har sagt, at de radikale, de kan tage det lige vidt, det tyder jo på, at bekymringen har noget på sig.
Det handler om, at S og SF har lavet en aftale inden for de emner, som var aktuelle på det tidspunkt, og det har vi gjort i et ligeværdigt samarbejde, og det vil vi også gøre fremover. Og der er ikke tale om, at SF eller S dikterer hinandens politik. Der er tale om et samarbejde, som man er nødt til, hvor der er nogle kompromiser, der skal indgås, og det gør begge parter. Så det er jeg ikke bekymret for. Så hvis vi har en forklaringsopgave, så må vi påtage os det.
Det vil sige, at radikale, de er med i forhandlingerne omkring asylpolitikken.
Som det er nu, har S og SF en aftale, og det radikale vil selvfølgelig indgå i de forhandlinger, der skal være, når ud over det, som der er aftalen nu. Og den forhandling må vi jo tage med de radikale, når det bliver aktuelt.
Og altså, I har ingen aftale omkring asylpolitikken, så der er sådan set et åbent land, hvis I skal danne regering.
Det er klart, der er en aftale, der kan vi lave en aftale med nogen, med Socialdemokraterne og Radikale, det er klart. Og der er ikke nogen tvivl om, at både S og SF synes, det er meget vigtigt, at de radikale er med, og er med inde i forhandlinger og aftaler og i regeringen, så der er ikke noget, vi gør for at holde dem ude, det er helt sikkert.
Når jeg interesserer mig så meget for det, så er det fordi, at jeg husker jo tilbage under den forrige socialdemokratiske regering, det var en socialdemokratisk radikal regering, at der var der også kritik, og sammen med Jens Fiske Hansen, han var også på visse punkter kritisk dengang, fordi at vi har, hvis vi starter forfra, så er der jo ikke nogen advokat med, når man starter sagen. Havde været det, så er det hele måske meget nemmere, og man kan hurtigt afgøre sagerne. Og så er der noget med at tolke, som altid har været et problem i mange år. Det har jeg hørt på i 20 år nu. Og så er der spørgsmål om flygtningenævnets sammensætning, og at man har reduceret det fra 7 til 3, og fjerne danske flygtningehjælpsrepræsentanter, og man har besluttet på et tidspunkt, at man ikke kunne anke det til almindelig domstolssystem. Det vil sige, at de fleste jurister er enige om, at det ikke er en domstol. Der er også noget at tage fat på.
Jamen, der er masser at arbejde med, og jeg kan også betro, at vi er i gang med at arbejde med de her spørgsmål, for at det bliver retssikkerhedsmæssigt i orden. Og vi har et godt samarbejde med Socialdemokraterne om at arbejde med det her. Blandt andet har vi jo taget fat på at snakke om flygtningenævnets sammensætning og arbejder med det. Så vi er i gang på de her punkter. Så det er vigtigt, og det er vigtigt, at det foregår i samarbejde med dem, som vi også på lang sigt skal samarbejde med i regeringen, netop for at vi kan få et regeringsskifte.
Nu har jeg fulgt med i debatten, og det er faktisk Morten Østergaard, og derfor fører den tidligere ordfører fra Radikale, Elisabeth Gerner Nielsen, der har gjort mest ud af, at det var vigtigt det her med, at retssikkerheden den var i orden. Så det må være oplagt at tage dem med, fordi de ved lidt om det. Mens SF har ikke været så meget fremme tidligere, som de har været, og Socialdemokraterne slet ikke. Så hvis de skal opvise jeres vælgere, så er I nødt til at invitere de radikale med til at snakke om det.
Ja, men vi holder ikke de radikale ud fra nogen forhandlinger. De radikale har brug for at markere de selvstændige parti, og det gør de i øjeblikket. Og vi håber, at den position bliver brugt til at gå ind i et givet samarbejde med S og SF. Men der er intet, vi gør for at holde radikale ud fra nogen forhandlinger overhovedet. Vi vil meget gerne have dem med. Og det er selvfølgelig på samme præmisser, som når man forhandler med alle andre, at de skal imødekommes på nogle punkter, og vi skal imødekommes på nogle punkter. Og så enkelt er det i princippet. Og sådan er det også, vi arbejder med det radikale venstre.
Ja, Mette Fuglsang. Jeg glæder mig over, at du lover at tage den her sag alvorligt. Det er dejligt. Men det var jo sådan, at der i Vito, det der integrationsudspil sammen med Socialdemokraterne sidste år, der var der en gruppe SF'ers fra deres asylnetværket, som meldte sig ud, fordi de mente, at SF har ændret holdninger. Har det noget på sig?
Jeg vil slet ikke kommentere forløbet på det tidspunkt. Jeg var ikke i Folketinget på det tidspunkt, og jeg kender ikke detaljerne med det. Det, jeg kan sige, det er, at når hver gang man laver en forhandling med nogen, så er det klart, at vi må give os på nogle punkter, ligesom andre må gøre det. Og sådan er det. Vi kan ikke få en forhandling, hvor SF's politik bliver gennemført 100%, hvis vi vil arbejde sammen med andre. Det er håbløst. Og det har været vigtigt for SF at markere, at vi vil gerne magten sammen med andre, og derfor er vi nødt til at indgå i nogen kompromiser og nogle forhandlinger, og det er vilkårene, når man arbejder med politik. Men den konkrete situation vil jeg ikke diskutere. Og jeg tror også, det bliver lidt for teknisk nu måske med henblik på situationen fremad. Altså det, jeg er optaget af, det er, at vi kommer til at arbejde videre med det her, og at vi får nogen at arbejde sammen med, for det er altså forudsætning for, at vi kan lave en reel forandring.
Men i øjeblikket, der er jo en stor mobilisering omkring at støtte de der afviste irakere. Men så er der så blevet sendt nogen hjem. Men I vil ikke høre meget om SF's holdning til den der flyvning af 21 irakere for nogle dage siden.
Jeg tror, at det kommer an på, hvilke medier man følger med i, for jeg synes, vi har været meget aktive. Og det er lidt forskelligt, om det er radikale, Enhedslisten, SF eller Socialdemokraterne, der kommer ud. Men jeg synes, vi har været aktive, og vi gør det i samarbejde med de andre oppositionspartier, så vi hver tager vores del af arbejdet. For der er ingen tvivl om, at hele oppositionen er meget opmærksom på det her. Vi har netop kaldt i samråd, som skal være i den her uge, hvor ministeren bliver stillet til regnskab på tingene sammen med udenrigsministeren, så vi er meget aktive på det. Så det er vi.
Jeg synes ikke, jeg har set noget på SF's hjemmeside.
Nej, men vi er på SF's hjemmeside, der ligger debatindlæg, og i øvrigt i pressen ligger der også ting på det her, så vi er meget aktive på det, og vi har taget initiativ til det samråd, der skal være i denne her uge, SF alene omkring de her spørgsmål. Så vi er der, og vi er meget aktive på det.
Jamen det glæder mig, men I må ikke have det så godt, fordi Socialdemokraterne, de mener jo stadig. Altså, jeg forstår, at du helst ikke udtale dig om Socialdemokraternes politik, fordi de holder jo fast i, at irakerne, de skal...
I samarbejde omkring, at vi skulle tage flygtningenævn og konventionsoverholdelse, og jeg er sikker på, at det bliver givet. Og vi arbejder også sammen med de radikale, og de radikale vil nok på et eller andet tidspunkt, håber jeg, melde sig ind i oppositionen igen og lave nogle konkrete aftaler med os andre, så vi kan få det her magtskifte. For det er det, der er vigtigt for os alle sammen.
Det forstår jeg, Mette Fuglsang, men kan du ikke forstå, at folk ser i dag, at SF gerne arbejder for at give ophold, hvis jeg har forstået, til irakerne, især børnene, sådan har jeg forstået det. Men Socialdemokraterne, de vil ikke. Hvordan skal vi forstå det samarbejde så?
Man skal forstå det sådan, at både S og SF er optaget af, at vi overholder internationale konventioner, også børnekonventionen.
Nu arbejder jeg meget med de der folk. Hvad kan du stille de irakiske børn i udsigt nu?
Vi skal ikke stille de irakiske børn noget i udsigt konkret nu, fordi vi har ikke magten. Vi arbejder på at få magten, så vi kan få lov til at lave det her om. Men det er meget vigtigt at forstå, at vi ikke har magten nu. Og at det vi gør, det er, at vi arbejder på at få magten, så vi kan lave om på de her forhold. Forhåbentlig til glæde for fremtidige børn, men vi er opposition. Vi kan ikke bestemme, hvad regeringen skal, desværre. Det vil vi meget gerne, men vi kan ikke.
Men endnu vigtigere er det jo så, at I siger jeres mening, så folk de ved, at de har nogle valgmuligheder.
Det gør vi
også. De bestemmer rigtigt.
Ja, jeg oplever også, at vi siger det, og jeg oplever, at jeg får henvendelser fra mennesker, som er glade for den indsats, vi gør, og jeg oplever, at der kommer noget ud af det, og at pressen også er optaget af det her bredt, og at vi faktisk får adgang til de forskellige medier. Så jeg oplever faktisk både, at vi gør noget, og at det bliver hørt af mange mennesker.
Ja, har din partikammerater læst bogen?
Det ved jeg ikke, om de har...
Har du ikke taget den op i jeres grupper?
Vi har ikke konkret snakket om den her bog. Jeg ved, at mange af mine kolleger optaget det, og dem, jeg arbejder tætte sammen med, snakker selvfølgelig med omkring irakerne. Så på den måde er vi optaget af det. Men det, vi kan, er jo begrænset, fordi vi er opposition.
Det forstår jeg. Derfor også ordet, hvad I siger, at der betyder noget for folk, at det er konsekvent, det I siger. Socialdemokraterne er jo hardliner. De er en dansk folkeparti. Sådan oplever folk det. Derfor er det svært for SF at fortælle, hvad en deres politik er. Det er derfor, jeg ringer til dig. Mette Fuglsang, nu har vi diskuteret omkring asylpolitik, og der er virkelig noget at tage fat på. Jeg forstår, at SF har hjertet med der, og vil arbejde for, at vi får en forbedret asylpolitik, og der er så et arbejde med at forvise regeringspartnere om det. Men hvad vil du sige her til sidst, når du har chancen?
Jeg vil gerne sige, at vi arbejder meget på at få et godt samarbejde i oppositionen for at kunne få en ny magt i Danmark, så vi får en ny regering, fordi det er det, der skal til for at skabe en reel forandring. Også til glæde for asylansøgere.
Ja, det håber vi. Jeg siger mange tak til Mette Fuglsang, udlændingeordfører for SF.
Ja,
mange tak.
Tak. Tak for det.
Vi hørte her SF's udlændingeordfører Mette Fuglsang anmelde bogen Afvist asylansøger i Danmark, som blev udgivet i juni i år af Bedsteforældre for Asyl. Herefter fulgte en debat om, hvor SF står i asyl- og udlændingepolitikken aktuelt i forbindelse med udvisningen af irakerne, og fremover, når der skal laves asylpolitik for en kommende regering og i en kommende regering med SF som deltager. Interviewet er optaget den 14. september 2009 på Frederikshavn Lokalradios dialogredaktions hjemmeside www.arnehensen.net/dialog og så søg på Mette Fuglsang. Så ligger det et interview der, som man kan genhøre, og der er link til nogle af de referencer, som blev brugt i interviewet med Mette Fuglsang. Hvis der er nogen, der har lyst til at kommentere udsendelsen, så er man velkommen ved at henvende sig til post@arnehensen.net eller på 30 42 08 18.